Areena.
Tervehdys pitkästä aikaa. Olen tosiaan pitänyt pientä luovaa opintotaukoa tästä ohjelman teosta, mutta täällä ollaan taas ja oikein kiva olla. Niin, tänään sananlaskuista. Viisas puheensa punnitsee. Auta miestä mäessä, ahkeruus palkitaan. Näitähän riittää näitä ikivanhoja sananlaskuja, joissa usein käytetään vanhahtavaa kieltä, usein agraritalouteen liittyvää sanastoa. Kaikkia sanoja me ei edes välttämättä ymmärretä ja silti käytämme hyvinkin aktiivisesti sananlaskuja arkipuheessamme. Mistä tämä sananlaskujen elinvoima johtuu? Mitä sanot tutkija, folkloristiikan dosentti Liisa Granbom Herranen Turun yliopistosta?
Ehkä se, että sanalaskut on osa meidän suomalaisten yhteistä menneisyyttä. Ja ne tuodaan niin kuin tänne osaksi nykyisyyttä. Joissakin on tarkasteltu sitä, että esimerkiksi koronapandemian aikana nyt, niin yhä enemmän me tarvitaan tätä turvaa, jolloin saattaa olla, että nämä herää. Mä en ole Suomessa tutkinut, mutta mä tiedän, että esimerkiksi Virossa ja Venäjällä on tutkittu, että kuinka paljon niitä. Eli se tuo meille jotakin turvallisuutta siihen. Mutta useimmiten käytetään niitä sananlaskuja, jotka liittyy omaan elämään. Eli opittuja sananlaskuja ei juurikaan käytetä. Eli niin kuin tuossa tuli esille, ei kannettu vesi kaivossa pysy. Eli kun sananlasku sisältää sekä tunteen että sanat ja vielä oman elämän kokemuksen, niin siinähän sitä syytäkin on. Ne on niin kuin, kaikki tämä on niiden elinvoiman lähde. Ja vanhahtava kieli, minkä mainitsit, niin se tuo siihen hitusen menneiden aikojen auktoriteettia. Auktoriteettia, joka istuu tässä olkapäällä, että jo muinaiset ihmiset sanoivat näin, tämä on tärkeää. Ja muodoltaan ne on helposti muistettavia. Rytmi ja lavertelemattomuus tekee ne yksinkertaisesti. Tällaiset asiat siinä on. Varmaan paljon muutakin, mitä mieltä sä?
Niin. Joo, siinähän ihminen tuo sen oman itsensä ja vähän elämänhistoriansa. Ja toinen heti kuuli ja vähän niin kuin miettii, että mikä tyyppi tämä oikein on. Jos se on tuttu, niin siinä ajattelee, että jaa, taas se käytti samaa, niin kuin monilla on tapana kyllä tehdä. Mutta jos on vieraampi ihminen, niin siinä aika paljon päättelee niin kuin muutenkin sen toisen viestinnästä, että jaa, että nyt sä sanot tuommoisen sutkauksen tuossa, että sanokohan se ihan läpällä sen vai onko se hirveän viisas tyyppi vai ehkä sarkastinen. Ja tällaisia päätelmiä lähtee heti sitten tekemään.
Mutta tässä on se, mikä on viestinnässä muutenkin, että se, joka käyttää tätä, niin se tietää, mitä hän tarkoittaa. Mutta se kuulija ei tiedä sitä, mitä se toinen tarkoittaa. Ja silloin siitä voi tulla semmoisia ihan hassuja tilanteita tai sitten aika pahoja väärinymmärryksiä.
Näin se on, että just kun, että mitä siinä siirtää, niin siinä siirtää myös sitä vastuuta vähän kuulijalle, että siinä pitäisi vähän tietää, että kelle puhuu myöskin.
Tässä oli aineessa arkistotutkija Juha Nirkko Suomalaisen kirjallisuuden seurasta. Sä hoidat siellä SKS:ssä arkiston asiakas- ja tietopalvelua ja keräät perinneaineistoa. Kuinka paljon teillä Suomalaisen kirjallisuuden seurassa on kokoelmissa sanalaskuja? No, onko kukaan laskenut?
Tämä on hauska kysymys. Ei nyt ihan tarkkaan oikeasti ole varmaan kukaan laskenut, mutta siellähän on näyttävän näköiset vanhat kunnon kortistolaatikot, jossa on sananlaskutoisintoja, niin siinä yhdessä kortistossa, jossa on varsinaiset sananlaskut, niin siinä on noin 300 000 korttia itse asiassa, ja sitten siellä on vielä erikseen vertauskortistoa ja sutkauskortistoa ja vellerismi, sanomuskortistoa, että näissä on vielä monia tuhansia lisää, että sadoista tuhansista puhutaan. Mutta sitten jos puhutaan sananlaskutyypeistä, niin sitten tietysti määrä pienenee huomattavasti, mutta siitäkään ei ole täyttä yksimielisyyttä, milloin on sama sananlasku ja milloin eri sananlasku, että samalla on niin paljon toisintoja, joita pikkasen muutetaan.
Joo.
Joo, tähän mä sanoisin sen, että ihan näin käyttäjän, kuulijan ja arkistosta hakijan kannalta, niin ei niillä tyypeillä ole merkitystä. Ja tämä vellerismi, onko se sananlasku vai sanomus, niin siitä, kaikista näistä kiistellään. Jotenka mä nyt ajattelen ihan kuulijoita, että kaikki voidaan katsoa riittävän laajasti. Jos me katsotaan sananlaskua laajassa merkityksessä, suomen kieli on nimittäin ainoa, joka tekee näin suuria jaotteluja. Ja me helposti juututaan siihen, että onko tämä sananlaskuja. nielastaan se takaisin. Sen sijaan, että nautittaisiin siitä kielen leikistä.
Se on hyvin sanottu. Nimenomaan siitä pitää nauttia ja silti siellä asiakaspalveluja joutuu sitten viemään tiettyyn kohtaan ja sitten se tietyllä tavalla aina menee tiettyihin raameihin, että nämä on tämän tyyppisiä ja nuo on tuon tyyppisiä.
Joo, tässä tuli tämä vellerismi-sana, niin se siis tarkoittaa sen tyyppistä sanalaskua, että joku sanoi jotakin. Konstit on monet sanoi muori, kun kissalla pöytää pyyhki.
Ja haittelu virkistään sanoi kissa, kun akala pöytää pyyhki.
Niin. Mutta joo, tämä oli mulle ihan uusi tieto, kun tätä aihetta tässä tutkiskelin, että tässä on tosiaan tutkija Liisa Granbuun herranen kertoi, että koulukuntaeroja, että tällaisestakin asiasta on saatu tutkijoiden keskuuteen vähän erimielisyyttä, että miten sanalaskut nyt määritellään ja muuta, mutta ei mennä ehkä siihen vaan.
Todetaan vaan, että ei siitä ole erimielisyyttä, vaan siitä ei ole täydellistä määritelmää tehty missään päin maailmaa, koska aina löytyy jotakin, mitä pitäisi lisätä tai jättää pois. Että universaalia määritelmää ei ole, eikä voi löytyä.
Ei, voi sanoa, että onneksi ei ole sellaista, ja onneksi ei kaikkea energiaa käytetä sen tekemiseen.
Joo, kyllä, kyllä. Mutta sen mä vielä, jos sopii, niin sä kerron, että myös kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa löytyy ihmisten käytettäviksi sananlaskuja.
Joo, ja jopa enemmän siellä kuin suomalaisen kirjallisuuden.
Ja sieltä löytyy jopa internetin kautta käytettäviä, etsittäviä tietokantoja. Joo. Eli ettei tehdä koulukuntaeroa myöskään, että onko se kotimaisten kielten laitos tai SKS. Molemmilla on arvokkaita.
Joo, on. Ja lähteneet alun perin saman katon alta. Tämä on hyvin ekumeenista.
Joo.
No vielä tästä elinvoimasta, niin varmaan on just niin, että koska sanalaskut on meille niin tuttuja, niin se voima tulee just sieltä tuttuudesta, että niitä käytetään paljon. Ja sanalasku voi olla myös keino tiivistää ajatuksia, mielipiteitä, se jonkun keskustelu voi kuitata päättyneeksi heittämällä siihen jonkun sananlaskun. Ja juuri niin kuin Liisa sanoit, niin käytetään lyhyttä, ytimekästä, nasevaa kieltä. Usein niissä on joku rytmi, että ne helpottaa sitä muistamista. Että kyse on tämmöisestä niin kuin puheen maustamisesta oikeastaan.
Joo, oikeastaan sananlasku, mä itse näen sen kahdessa pääfunktiossa. Toinen on tämmöinen tasavertaisten ihmisten kesken puhetta, niin kuin me tässä puhutaan. Me voidaan heitellä sananlaskuja niin kuin puheen kaunistukseksi. Mutta sitten on ne tilanteet, missä ihmiset haluaa opastaa, ohjeistaa, kasvattaa. Ja silloin se toimii aivan toisella lailla. Silloin puhuja on aina statukseltaan ylempi. Se on opettaja, se on vanhempi, se on sairaanhoitaja vanhainkodissa.
Tai se on poliitikko.
Tai se on poliitikko. Ihan totta. Että niin kuin, silloin se muuttuu sen koko. Ja tekstiviesteissä juuri tämän vuoksi, koska sanalasku iskee tämän, niin esimerkiksi niiden nimimerkki on usein sanalaskun lyhenne, mutta ennen kaikkea sanalasku on vastaan sanomatonta puhetta. Sä et voi kumota sanalaskua muuta kuin toisella sananlaskulla. Ja se voi olla aika niin kuin terävää. Tasavertaisten kanssa se on kivaa, mutta niistä tulee tietysti kieltämättä vähän omituisia tilanteita, jos vahingossa alempiarvoinen laukaisee professorille.
Joo, tämä on jo hyvä, että kun sanotaan sananlaskussa, että asiat taistelee eikä ihmiset, niin pannaan ne sananlaskut vielä taistelemaan, niin sitten se jo meneekin mutkikkaaksi.
Eikö sinulla ole Liisa omakohtainen kokemus siitä, että sä menit laukaisemaan professorille?
Mä menin siis vielä vanhan ajan ympäristössä siinä mielessä, että mä tein kasvatustieteessä, käsittelin kasvatuspuheen sananlaskuja ja meillä teititeltiin silloin vielä, että vaikka tämä onkin aika uutta kuitenkin 2000-luvulla, niin teititeltiin professoria, joka sitten sanoi, että mitäs tutkija nyt sanoo, jos minä sanon, että puhuminen hopeaa, vaikeneminen kultaa. Ja mä en ehtinyt ajatella sekuntiakaan, kun mä pomppasin iloisesti sanoa, että niin, mutta minähän sanoisin, että voisihan. Se tyhmäkin näyttää viisaammalta, jos käyttää suutansa suikemmalta. Tuli kuolema hiljaisuus. Okei, en pyytänyt anteeksi, koska se oli jo sanottu ja itse asiassa mä tarkoitin sitä.
Niin. Sä kumosit sanalaskua toisella
sanalaskulla. Mutta hän ei pystynyt enää kumomaan sitä takaisin. Eikä se olisi siis mennytkään kilpailuksi kyllä.
Joo. Joo, tosiaan Liisa Granbuun herranen, sä oot tehnyt väitöskirjan, otit tuossa noin tekstiviestit esille, niin olet tutkinut nimenomaan tekstiviestejä, joita ihmiset on lähettänyt Salon seudun sanomiin. Mielipidepalstalle. Tässä lehdessä on tällainen palsta, missä voi tiivisti tekstiviestin ominaisuudessa kertoa mielipiteen. Ja tutkit sitä, että miten näissä tekstiviestimielipidekirjoituksissa ihmiset käyttävät ikivanhoja sanontoja. Ja tämä on aika oivallinen tutkimus siinä mielessä, että tässä nimenomaan tämmöinen ikivanha sanonta esiintyy modernissa viestinnässä, tekstiviestissä. Ja sun aineisto koostui 70 000 viestistä, joista löysit sitten 7000 sanalaskua, tai se 7000 viestissä oli mukana sanalasku tai viittaus sanalaskuun. Pystytkö sanoa, että millaiset, minkä tyyppiset sanonat olivat niitä tyypillisimpiä, mitä joo, ihmiset käyttää
joo,
tällaisissa?
Koska mä en tehnyt niin kuin määrällistä tutkimusta, niin, mutta mä tarvitsin määrällistä tietoa. Sen verran mä pystyn kertomaan, että ensinnäkin siellä oli niin sanottuja traditionaalisia sanalaskuja, joita mä kutsun, ja ne on niitä, jotka on juuri näitä vanhoja, jotka me tunnetaan. Se oli suurin osa niistä sanalaskuista tai viittauksista niistä. Mä en nimittäin voi viitata sanalaskuun, jos mä en tunne sitä. Minkälainen loppu se ahneella onkaan? Jos et sä tiedä, tai mä en edes tiedä, että ahneella on paskanen loppu, niin en mä voi käyttää sitä, jonka vuoksi siellä on tämmöisiä. Sitten on moderneja, semmoisia, jotka on 1950-luvun jälkeen tullut vasta ilmestynyt kirjoihin ja tullut esille. Ja sitten on erikseen nämä raamatun viittaukset, joita siellä myös on. Mutta lähes 400 esiintymää on semmoisia, joka asulta ja ajatukseltaan se vastaava löytyy. Oma kokemus on paras opetus. Eli kokemusta on. Ja silloin se täytyy, koska mulla on se ympäristö kehys, missä se on, niin tämä kokemus tarkoittaa, jos mä allekirjoitan kokemusta on, niin se on osoitus. Mulla on kokemusta, eli oma kokemus on paras opetus. Tule puhumaan vasta, kun tiedät asiasta. Se voidaan jopa, mutta se täytyy tuntea se konteksti. Kaikki sanat kokemus ei siihen kuulu tietenkään. Sitten toinen on tämmöinen vanhasta taustasta tuleva, niin oli tämmöinen, katso omaan povees, siellä on peili etees, on siis se vanha. Ja meillä sanotaan, katso peiliin. Eli ne toimiikin samanlaisissa, jonka takia mä rinnastan ne. Mutta sitten on semmoinen, että meillä on järjestä puhuttu ennenkin, älyhojalla jätä, se on vanhoista löytyy kanssa, mutta sitten tämmöinen, että järjenkäyttö sallittu. Ja siihen, niitäkin oli parisataa esiintymää siellä, että niitä voidaan muista järjenkäyttö, eli siis se ei ole järjenkäyttö sallittu, vaan joku viittaus siihen. Ei se ei ole edes sanalaskun omanen, vaan se, että tämä ihminen, joka on kirjoittanut sen, niin oletettavasti on tuntenut. Eli tämä oli sen takia mielenkiintoista, että nämähän on kauhean kannustavia, mutta tosinaan kannustaa kirjoittajaa. Järjenkäyttö sallittu olisi sullekin, joka kirjoitit tällä lailla, ja kokemusta mulla on. Toisaalta kokenut kaiken tietää vaivainen, kaiken kokee. Eli joskus tulee mieleen, että tämänkin olisi voinut siihen vastata siellä, jossa mä itse en vastannut yhteenkään tekstiviestienkään sillä aikana, kun mitä aikakautta mä käsittelin, niin en ole käyttänyt. Mutta nämä kolme nyt oli semmoisia, jotka nousi sieltä esille, mutta ei ne noussut siinä, alkaa isolla kirjaimella ja päättyy pisteeseen. Se ei ole arkikielisen kirjoittamisen eikä puheen muoto käyttää sanalaskua. Vaan just tämmöinen, että
Viittauksen omaisesti,
mutta silloin se edellyttää sen asian tuntemusta tai sen myös sananlaskun tuntemusta. Ja tämän takia on vaikea mennä toiseen kieleen, toiseen kulttuuriin, ja meillä oli semmoinen kansainvälinen Viro ja Slovenia ja Suomi, niin jokainen teki omalta alueeltaan, koska pystyy lukemaan ei rivien välistä, vaan oikeastaan niin kuin rivien takaa.
Joo.
Tuo järki on hauskaa, kun sitten on vielä järjen alalajit, maalaisjärki ja kaupunkilaisjärki, jotka joo, molemmat on nykyisin niiden, että kumpaa käytetään, maalais- joo, vai kaupunkilais.
Joo, ja itse asiassa, koska tämä on hyvin agraariympäristö, siellä ei puhuta maalaisjärjestä, vaan puhutaan talonpoikaisjärjestä.
Joo, joo.
Ja sehän on, tämähän on iso kartanoalue. Kaikki tämä vaikuttaa kielenkäytössä. Joo.
No sitten meillä on suomen kielessä tämän tyyppisiä sanontoja ja sanalaskuja tosi paljon. Vaatimattomuus kaunistaa, puhuminen hopeaa, vaikeneminen kultaa, vanha koira ei uusia temppuja opi, ei leikkileivässä pidä, ei saa nuolaista ennen kuin tipahtaa, itku pitkästä ilosta, kel onni on, se onnen kätkeköön, joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa. Mä itse mä tiedän, että jokainen voi tulkita näitä miten haluaa, mutta itse luen tästä kyllä aika lannistavaa viestiä, että ihmistä ikään kuin opastetaan pienentämään itseänsä ja ei kannata edes yrittää, että sä nyt vanha koira uusia temppuja opit tai ei tuu onnistumaan. Me ollaan niin hävitty tää jo. Mitä niin, Juha Nirkko, sä ajattelet tämän tyyppisestä sanalaskusta? Että voiko näistä päätellä jotakin Suomen kansan luonteesta?
No tämä on just, että päätellään, mitä päätellään Suomen kansan luonteesta. Että tota, jos tuosta suoraan luetaan, niin aika lannistava kansahan me ollaan. Ja sekö sitten olisi sen ansiota, että sanalaskut on niin lannistavia, että kansa on niin lannistumaton. Mutta se olisi aika pitkälle menevä päätelmä minun mielestäni, että tuota... Se on totta, että ne on aika lannistavia, ei sillä voi mitään, mutta ne on myöskin lapsuudesta tuttuja, ne on sitä mennyttä maailmaa, joka me vetästään sieltä jotenkin mukaamme. Se voidaan siinä, kun se sanotaan, niin joko kyseenalaistaa, taikka sitten käyttää ihan lyömäaseena, taikka muuta. Mä tuossa eilen iltaläksynä luin Suomen lasten Satu Aapista, Aale Tynnin, vuodelta 1958. Katsoit, siinä on opetettu lukemaan ja sitten siellä jo loppupuolella, kun joulu lähestyy, siellä tulee se joulujuhlista jaloin. Mutta tuota, siinä tulee muutenkin sitten ihan tuommoiset 7 kärjessä. Nyt kun on ajateltu, että lapsi osaa lukea, niin voisin kuvitella, että siinä tärkeimpiä heti lyödään one-linereina sinne tuota sananlaskuja sivujen alareunaan. Ne olivat ilta aamua viisaampi, hädässä ystävä tunnetaan, ei suuret sanat suuta halkaise, oma maa mansikka, muu maa mustikka, kenen jalka kapsaa, sen suu napsaa, mutta toisaalta rohkea rokan syö myöskin, että sehän ei ole lannistava, vaan ehkäpä jopa kannustava.
Niin totta, löytyy varmasti tuollaisiakin, mutta esimerkiksi nyt tämä, joka kuuseen kurkottaa, se katajan kapsahtaa, niin tätähän käytetään tosi usein. Yhtä hyvinhän se voisi olla, että joka kuuseen kurkottaa, se aina palkitaan. Se olisi paljon kannustavampaa.
Nykyisin on olemassa se myös, että joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa ja piikkiä pyllynsä saa. Eli niitä kevennetään.
Joo. Okay. Minua on aina miellyttänyt tämä, että onhan niitä oksan ottajia, jos on kuusen kaatajia.
Joo, joo. Ja tuossa tota noin niin... tämä lannistava tai ei, niin totta kai se kertoo jotakin omasta taustasta, ei niinkään siitä ihmisestä, eikä se kerro kyllä kansan luonteestakaan. Ensimmäisen kerran mä törmäsin tähän, kun yksi ihminen totesi, että hän on aina oppinut, että köyhän pitää olla nöyrä. Ja se karahti mun korvaan. Mä olen ollut köyhä ja mä en ole koskaan kuullut sitä, enkä vielä vähemmän ajatellut. Mä oon kuullut aina, että köyhällä ei ole varaa kuin parhaaseen. Ja siis niin kuin tämä suhtautuminen, että näihin voi suhtautua ihan miten vaan. Mä en muistaisi tosiaan, että tämmöisessä monessa asiassa, että me ehkä kuvitellaan, että se entinen aikakin oli niin synkkää ja kurjaa. Olihan se nälkästä. Se oli monella tapaa raskasta aikaa, mutta ei se tehnyt ihmisiä ihan mahdottomiksi niin kuin tämmöisessä. Että tuo jopa Lönnrot totesi sen, sama kuin Herder ja sitten joku David Hume, että enemmän ihmiseen vaikuttaa näihin sanoihin, käytettyihin sanoihin ja sanalaskuihin se, että mikä on niin kuin sen ympäristön tila. Eli jos on paljon metsää, puhutaan metsästä. Jos on paljon järviä, puhutaan järvistä. Jos on paljon tiikereitä, puhutaan tiikereistä. Ja se ei tarkoita, että ne kansat olisi erilaisia. Että... Mä olisin aika varovainen iskemästä mitään leimaa kenenkään otsaan kuultuani ensimmäisen tai 7. sananlaskun.
Aivan, aivan. Sitä ei koskaan tiedetä, sitä ironian astetta. Se on niin paljon riippuu siitä käyttötilanteesta. Joo. Että jos mä sanon, että onneksi ei ole yhtään nälkä, niin mitä se tarkoittaa?
Just, joo. Ja toi oli kiva toi Aale Tynni, mä en ole sitä niin ajatellutkaan, mutta tämä rohkea rokan syö. Siis sehän jatkuu myös. Kainu ei saa kaaliakaan. Ja se ei tarkoita kaalia, vaan kaapiakaan sitä. Mutta itse asiassa tämä rohkea rokan syö, minkä takia se tuli lapsuudessa, mä en muista sitä mistään koulun aapisista tämmöisiä, mutta se jatkuu sillä sitten, että uhkarohkea koulun ruokaa. Eli tämä on ihan semmoinen uusi genre, muuttuva genre, joka lisääntyy ja... Ne vaan löytää vähän uusia tämmöisiä, mutta tässäkin voisi olla se, että näillä koitetaan niin kuin vähän keventää sitä sananlaskua, että ei tarkoitetakaan sitä niin osoittavana tai tämmöisenä. Niitä on aika paljon.
Tuo oli kiva tuo Kaino, ei saa kaaliakaan. Meidänkin äiti aina sanoi, että hotsie kuolia.
Just. Joo, mä en itse tuntenut.
Tämä astia kaavitaan puhtaaksi.
Joo, ja se oli mulle aha-elämys, kun mä luin ja mä ajattelin, että siinähän sain. Enhän mäkään kaikkea voi tietää.
Sitten kun mietit, että mistä nämä syntyy, niin on tietysti mielenkiintoista, että mitkä jää elämään, että miksi just nämä ovat jääneet elämään. Mutta esimerkiksi tämä, että kello onni on se onnen kätkeköön, niin siitähän on monesti ajateltu, että se on just nimenomaan semmoinen suomalaisen luonteen kuvaus, että täällä ei saa näyttää sitä, että olisi onnellinen, että pitää suu kiinni. Mutta tämä oli mulle uusi tieto, itse asiassa täytyy tunnustaa, että tämä säe on itse asiassa Eino Leinon runosta Laulu onnesta.
Joo, ja Lönnrot muuten jo viittaa siihen, että kansanlaulujen säkeet muodostuu sananlaskuiksi, että sieltä niitä syntyy uusia. Ja tämä siis oli ehkä Eino Leinon näkemys, mutta ei se nyt ihan vieras ole muuallakaan. Onnen näyttäminen on vaarallista onnen menettämisen takia. Tästä sä saat enemmän kertoa pahasta silmästä, ja tämä on kansainvälinen ilmiö.
Joo, tämä on täysin yleismaailmallinen ilmiö, eikä vain suomalaisia koskeva, mutta siinä on ihan tämä, että onnen menetys uhkaa aina, että jos rupeaa siitä pöyhistelemään, niin siinä käy huonosti. Että ei pidä koskaan etukäteen hehkuttaa. Että se tunnetaan varmaan kaikissa kulttuureissa, ja siinä on niin kuin vinhaperä, ja se on itselläkin iskostunut hyvin tiukkaan. Että kun katsotaan jääkiekko-ottelua, jossa Suomi pelaa, niin ei pidä mennä sen selostajankaan eikä edes kotikatsomossa etukäteen sanomaan, että tämä me voitetaan, kun kyllä me sitten hävitään.
Ei, siis se on nähty. mutta siis tämmöinen niin kuin paha silmä katsoo, silloin onni katoaa, niin tämmöinen taikauskoinen.
Onko se taikauskoa?
No eikö se ole?
Onhan me.
Uskoahan se on, minä uskoa, ainakin uskon näin.
Niin, se on uskoa, mutta onko se, mikä tekisi sen taikauskoksi? Onhan meillä muutenkin tämä nöyryysteema luterilaisuudessa ja tämmöinen protestanttinen työmoraali, joka on erityisesti Suomeen asettunut. Sitten taas on uskontoja, jotka edesauttaa sitä, että nautitaan sitä, mitä on ja näytetään, mutta ei kuitenkaan esimerkiksi kerrota mitään hyviä asioita vaikkapa vaimosta, koska silloin mä halvennan sitä jakamalla hänet kaikille. Tämä on erittäin.
Kyllä, hullu hevostaan kehuu mielipuoli akkaansa.
Joo, ja tämähän on kaunein rakkauden tunnustus naiselle.
Näin on.
Kiva, sä oot samaa mieltä.
Joo. Toi jännä, että se on ihan toisinpäin kuin miltä se niin kuin äkkiseltään kuulostaa.
Niin, nämä on myöskin opittuja asioita. Meillä Suomi ei ole ainoa maa, joka painottaa sitä, että sanalaskuissa moititaan naista ja tämmöistä, mutta sen verran menen sivuun suomalaisista, että Edvard Westermark, meidän maailmalla kuuluisin tämän tyyppisiä asioita selvittänyt, niin hän totesi, että esimerkiksi marokkalaisessa ympäristössä niin nimenomaan nainen on arvostettu, mutta sitä ei saa sanoa ääneen. Ja hänellä oli tulkit siinä tämmöisenä, mutta siis se ajatus, että sieltä se tuli vielä vahvemmin kuin meillä. Et ja sitten kuvitellaan, että hevonen ja nainen. No hevonenhan oli se eläin, jota mies hoiti. Ainoa talon eläimistä, metsäkoiran lisäksi.
Paras ystävä.
Joo.
Sitten on myös jännä, että joskus näille löytyy ihan konkreettinen selitys tai merkitys näille sanalaskuille. Esimerkiksi tämä, että lapsi tuo leivän kotiin, vai miten se sanotaan?
Niin siis on lapsi tuo leivän tullessaan. Tämä yksi esimerkki oli tämmöinen, missä kuulija näki sen tämmöisen, että koska tuli vauva taloon ja tuli rotinat, niin he tiesi, että lapsi tuo leivän tullessaan. Mutta tässä on myös sitten semmoinen yleisempi yhteinen tausta, että lapsi toi työvoimaa. Lapsi oli työvoimaa. Kyllä lapsia rakastettiin varmasti ja niistä tykättiin, mutta hyvin pitkään vielä 1900-luvulla niin lapsen tehtävä oli lisätä perheen hyvinvointia tavallisten ihmisten keskuudessa. Sitten kun me puhutaan ylemmistä säädyistä tai yhteiskuntaluokista, niin tilanne on toinen. Mutta sitten kun puhutaan näistä ja
mä voin siinä sanoa vielä lapsesta sen, että toki sitten, että kun odotellaan, että hänestä tulee jo apu työhommissa, niin voi olla, että se odotus tuntuu pitkältä ja sitten siitä kertoo sananlasku, että apu lapsesta, leivän syö kaksi paskantaa.
Joo, tämmöinen apu syö hiirestäkin, kyllä, että jokaiselle annettiin työtä väkvoittinsa mukaan, oli jossakin, mutta sitten tämä sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto, se on konkreettinen neuvo.
Niin mitä se on
ilmeisesti alun perin, siis se mikä me tiedetään, että tämä olisi niin kuin vanhin suomalainen tunnettu sananlasku, mutta siis painosana tunnettu. Niitä on voinut olla vaikka mitä. Hautalaisen pistin vuoteen 1949 kirjassaan tähän, että liittää, että sitä hiittä kuuleminen. Ja hiisihän on henkiolento, joka ei aina ole paha, vaan voi olla hyvä. Se on myös suojelija, kotitonttu. Nyt mä vähän niin kuin oikaisen, mutta kuusi, kotikuusi oli se, joka antoi suojan. Ja jos sä et kuuntele sen henkeä, niin sun asumuksessa on tulipaloon tuolittu ja elämä on tuhoon tuomittu. Eli ei tässä ollut oikeastaan mitään mystistä. Tämähän on aika selkeä neuvo. Mm.
Kyllä vaan, toihan oli sitten hyvin suosittu sukutilojen tämmöisissä kunniakirjoissa, kunniatauluissahan nimenomaan käytetty tätä, sitä kuusta kuuleminen sananlaskua.
Niin ja se on meidän itsenäisyyden kuusen juurella kaivopuistossa. Niinpä. Hakattuna kiveen, jossa siinä on sitten muistaakseni Kalevalasta vielä sää ja sitten siellä on tämä, onko se Jumalaampi linnamme, joku sotalähtölaulu siinä on ja virsi siis ja tämmöisiä, että me olemme itse myös nostaneet.
Kyllä, että se on nimenomaan itsenäisyyden kuusi, eikä mikään itsenäisyyden pihlaja.
Just, ja me ollaan nostettu se tämmöiseen. Mm. Ja sillä ei ole taas joulukuusen kanssa mitään tekemistä, se on Saksasta tuotua.
Mutta eikö tämä on joskus tulkittu myös niin, että tämä on tällainen vanhempien ja kunnioitus, että sinun on osoitettava kunnioitusta sitä kohtaan, kenen asunnossa nyt vielä asut? Ja myöhemmin sitten tullut tämmöinen, niin, kenen leipää syöt sen laulu ja laulat tyyppinen.
Miten sä Liisa tulkitsi
sitten? Mä nimittäin kysynyt, mä löysin sieltä perinne-elämästäni. Sieltä löytyi tämmöisenä, että kun vanhat muisteli nuoruutta, niin kasvatus oli vanhempien sanaan uskomista ja tämmöistä. Vanhempien sananlaki ja siinä yhteydessä mainittiin tämä. Ja toinen taas sitten se, että työtä tehtäessä. Vanhaan aikaan nämä ihmiset oli syntyneet ennen vuotta 30, niin nimenomaan vetoamalla vanhoihin sanoihin tottelet minua, koska sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto. Mutta sitten uudemmassa aineistosta vuonna 2000 mä muutamalta ihmiseltä kysyin tätä, niin jos on töissä, niin täytyy pitää työnantajan puolta. Ei mitään kovin kummallista, siis mä tarkoitan ei mitään mystistä. Sitten taas tämä on myös muistutus siitä, että meillä kaikilla on juuremme jossakin, eikä niitä tulisi unohtaa. Eli nykypäivän oman menneisyyden etsimistä varmaan. Ja sitten jos aikoo säilyttää työnsä ja tulosta, on parasta puhua sen, kenen leipää syöt, sen lauluja laulat. Ja jännittävää oli, että näissä tekstariaineistossa tähän ei viitata kuin yhden kerran. Ja silloin puhutaan, että puolueiden tukeminen on väärin, ehkä ei juridisesti, mutta moraalisesti samalla tavalla kuin muukin lahjonta. Sitä kuusta kuuleminen.
Joo, se on aika hauska. Toi on tullut niin hyväksi, sitä kuusta kuuleminen, että sitä voi näköjään tulkita vaikka millään tavalla. Joo.
Niin ja nimenomaan myös tolleen lyhennettynä, että on vaan se alkuosa siitä.
Harvakaan enää käyttää sitä loppuun asti.
Niin.
Se on niin kuin se Fazerin mainos.
Niin.
Aivan. Se jo tiivistyy äärimmilleen. Ei sanota moi, vaan mo.
Joo.
Joo. No tässä tuli itse asiassa Liisa Granbom Heraselta jo vähän puhetta sun toisesta väitöskirjasta, jonka olet tehnyt kasvatustieteiden puolelle liittyen sananlaskuihin. Eli tutkit sitä, että miten sananlaskuja on käytetty kasvatuksen apuna, miten aikuiset ovat puhuneet lapsille. Ja sulla on tässä näitä ihmisiä muistelee omaa lapsuuttansa ja näitähän nyt tulee tietysti aika karmeita mieleen, että joka vitsaa säästää, se lastaan vihaa, joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee. Niin onko sun aineiston mukaan juuri tämän tyyppisiä itse asiassa siis, oikeasti käytetty?
No on, mutta esimerkiksi tämä, joka vitsaa säästää, se lastaan vihaa, tulee muistelussa esille, mutta ei ne kuitenkaan vitsaneet. Eli se, että sananlasku on joskus ollut, ei tarkoita, että niin on toimittu. Mm. Mutta ne sanat on täytynyt olla sana vitsa ja vihana, jotta tämmöisen saisi aika. Toisaalta tämä on sillä lailla mielenkiintoinen sananlasku, että suomi on ainakin harvoja kieliä, joka on siirtänyt tämän raamatusta yhdestä raamatun sananlaskusta 8 sananlaskuksi arkikieleen. Ja koska suomalaisessakin raamatussa se on, että joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan, mutta joka häntä rakastaa, se häntä ajoissa kurittaa. Ja muualla tämä on pysynyt tämmöisenä ehjänä. Tämä on, jos jotakuta kiinnostaa, niin sanalaskut 13 jae 21, se löytyy sieltä. Ja mä oon käyttänyt 33-38 raamatun käännöstä, koska suomalainen raamattukin muuten on mielenkiintoinen. Meillä on ensimmäinen käännös, muistaakseni 1642, sitten tulee toinen virallinen käännös 1933-1938. Korjauksia on tehty. Ja nyt sitten kiireellä 92 ja 2007. Ja se tarkoittaa sitä, että jos me katsotaan näitä sanalaskuja, niin ne todennäköisesti elää siellä vanhassa kielessä.
Tämä ottaa seuraavaa raamatukäännöstä taas, että tulee vähän viipeillä.
No joo, 300 vuotta.
300 vuotta.
Joo. Mutta se mikä on, että mä en oikeastaan niinkään selvittänyt, mitä vanhemmat ovat sanoneet, vaan mitä kuulija on kokenut vanhempien sanoneen. Ja se on niin kuin se, niin, minkä mukaan ihminen, jolle
miten
sanotaan,
muistaa, niin to, mitä
niin toimii.
Joo.
Eli, joo. Eli jos sanotaan, että odottavan aikaa on pitkä, niin me heti ajatellaan, aha. Mutta tarina oli se, että lapsi oli ongella isänsä kanssa ja isä ei halunnut vaihtaa paikkaa. Ja silloin isä aina sanoi, että odottavan aika on pitkä, että kyllä se kala tulee sitten, kun se on tullakseen. Ja hän tarkoitti nimenomaan tämmöistä.
No sitten oli tällainen eräs 20-luvulla syntynyt haastateltavasi kertoi tällaisesta sanalaskusta kuin hyvät lapset varhain kuolee, joka kuulostaa myös aika karmivalta.
Niin, mutta joo, siis nämä ei ole mun haastateltavia, vaan nämä on juuri suomalaisen kirjallisuuden seurasta nämä elämäkertoja. Mm. Eli elämäkertoja, vaan elämäntarinoita nimenomaan. Ne on episodeja ihmisten elämästä, minkä he on itse muistaneet. Ja ne löytyy sieltä nämä niteinä kaikki. Että niitä on, ne on kaikkien luettavissa, mutta tämä on niin kuin ajalta, jolloin lapsia kuoli paljon. Hyvät lapset varhain kuolee. Ja tämä lapsi oli silloin, jos muistan, niin se oli nykyistä alle kouluikää. Joka tapauksessa sanoi, että hänelle tuli niin, tai kirjoitti, että hänelle tuli niin hyvä mieli siitä, että hän tiesi, että hän ei tule kuolemaan. Koska hänelle ei koskaan sanottu, että hän on hyvä tai kiltti, niin ei hänellä ole kuoleman pelkoa. Eli
se oli aika älykästä päättelyä, kyllä.
Oli, ja hän muisti sen vielä siis sitten, kun nämä 80-luvulla kerättiin, että muistaakseni silloin vielä sitten muistiin merkittyäkin. Eikä kukaan voisi, tai voihan sanoa, mutta ei voi todentaa, etteikö lapsi olisi ymmärtänyt.
Mm. Aivan, sitten on ihan oma lukunsa nämä rankat ja ironisoivat savolaishuumoria, että elää lapsi itke huomen lyvää pääskive.
Joo, juu, ja se ei varmasti tarkoita sitä.
Ei tosiaan.
Mm. No, suuskiissoissa
nyt
sukelletaan. Mm.
Joo, ei vaan siis kyllä se tulee juuri tähän, että miten se kerrotaan. Mm. Että siinä ei tule, se ei ole uhkaus. Se ei ole todellinen uhkaus, pääkiveen lyöminen.
Ei tosiaan.
Mm. Mutta sä olit, Juha, tosiaan sieltä Aapisesta löytänyt näitä kannustavia, mitä lapsille on sanottu. Ja varmaan myös sit sellaisia ihan järkeviä neuvoja sanalaskujen myötä, esimerkiksi ei makea mahan täydeltä tai ei kukaan ole seppä syntyessään, että kannustetaan yrittämään uudestaan. Ja
joo, kyllä.
Tämmöiset varmaan niin kuin iskostuu ihmisten mieliin, kun he lapsesta asti on näitä.
Joo, niin kuin sieltä jostain ensimmäisestä apsiasta moni varmaan muistaa loppuikäisen ne muutkin lorut, mitä siellä on ja tietyt pienet runonpätkät ja laulunpätkät, että siitä tulee semmoista yliopittua aineesta, millä tavalla sitä sitten kukin käyttääkään.
Joo, ja sen takia ei ole sattumaa, että Topelius kokosi maamme kirjaan suomenkielisiä sanalaskuja. Mies, joka ei siis itse pystynyt niitä keräämään eikä lukemaan, vaan Elias Lönnrot keräsi ne hänelle ja käänsi ne sitten ruotsiksi. Mutta maamme kirja oli 70 vuotta käytössä. Ja sieltä, mutta toisaalta ainoa, kun mä katsoin, että mitä sieltä löytyy sitten siitä tästä kasvatuspuheaineistosta, niin näitä vanhoja, maamme kirja ja Jeesus Syyrakin kirja, niin oikeastaan siellä oli vaan tämä kuritta kasvaa ja kunniatta kuolee ja lastaan vihaa.
Aivan joo.
Et ei ne sitten kuitenkaan ne koulusanalaskut jääneet elämään niin, että ne olisi tullut oman elämän muistelussa. Eli se oli semmoinen löytö tavallaan, että vähemmän kuin mitä on luultu. Täytyy kuitenkin muistaa, että suuri osa suomalaisista eli aktiivisen lukemistaidon ulkopuolella melkein toiseen maailmansotaan asti. Että en tarkoita, että ihmiset osannut lukea, mutta niin, että se olisi aktiivista. Lisäksi meillä pitkään sensuuri sääteli, mitä kukin sai lukea. Ja
kyllä, ja sittenhän se on pitkään oli, että tämä lukutaito oli vähän niin kuin paha juttu, jos ajateltiin, että kukaan oikein hieno suullisen perinteen taitaja, niin senhän kuuluu ollakin lukutaidot, niin sitten se on tämmöistä turmeltumatonta perinnettä oppinut.
Joo, ja eikä tehdä talonpojasta herraa, ei sen tarvitse kouluun mennä.
Suutari pysyköön lestissä.
Joo, joo.
Kuuntelette Yle Radio 1. Minun nimeni on Sari Valto ja me puhumme tänään suomalaisista sanalaskuista. Ja täällä ovat vieraina tutkija, folkloristiikan dosentti Liisa Granbom Herranen Turun yliopistosta sekä arkistotutkija Juha Nirkko suomalaisen kirjallisuuden seurasta. Jos puhutaan vielä siitä, että mistä nämä syntyy, nämä sanalasku tai ovat syntyneet, niin Raamattu on nyt tietysti varmaan yksi iso lähde. Onhan siellä kokonainen sanalaskuihin kirjakin. Mutta sitten on tällaisia, mitä itselle tuli mieleen hyvin yleisiä. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää, muista pyhittää lepopäivä. Otsasi hiessä sinun pitää leipäsi tienaamaan. Kärsi, kärsi, kirkkaamman kruunun saat. Onko nämä itse asiassa Raamatusta vai ovatko tämän tyyppiset vaan ehkä kristillistä pohjaa, mutta...
Osa näistä on ja osa ei. Nyt, tilanne on nimittäin se, että me usein mielletään. Esimerkiksi se, että ei luoja laiskoja elätä, niin mä ajattelen, että se on Raamatusta ja tulee teksteissä esille. Mm-hmm. Mutta ei se ole, mutta siinä on sana luoja, jolloin se niin kuin yhdistyy siihen. Taas sitten joku toisen kohdassa ihminen totesi, että tämä on minun isäni keksimä. Mutta se oli suoraan Raamatusta. Eli ei siellä kaiken kaikkiaan ole väliä, kun mietitään vaan, että sitä on käytetty. Ja Raamattukin on enimmäkseen ollut kuultua puhetta, jolloin siitä sitten jää se, mikä jää mieleen. Siis saarnoissa ja näissä. Se näkyy jopa siinä, että jos me katsotaan perunkirjoituksia, virsikirjat ja raamatut mainitaan pitkälti siellä erikseen. Mutta tuo, mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää, niin on saanut oikeastaan niin uuden muodon. Se on näitä, jotka on löytänyt sitä saa, mitä tilaa.
Hmm. Joo, sehän on täysin sama merkitys.
Joo, ja käytetään samanlaisissa yhteyksissä.
Kyllä, kyllä. Mitäs tilaa sitten?
Niin, no niin, siitä, joo, just niin. Hmm.
Tämä kärsi, kärsi, kirkkaamman kruunun saat, niin nykyäänhän sitä käytetään aika paljon ironisesti. Mutta olkohan tässä alun perin, se on ehkä mahdoton tietää, mutta onko tässä sanonnassa alun perinkin ollut vähän tämmöinen ironinen...
Ei, jos se on siis tämä kirkkauden kruunu, mikä tulee hengellisissä lauluissa. Vain tämmöinen rankka, siis ei sillä lailla rankka, vaan henkisesti rankka ja tämmöisenä sen hyvin eläminen, kultaisen keskitien kulkeminen päästää sinne kruunun kirkkauteen. Mä en saa mieleen niitä lauluja, mutta sä varmaan muistat.
No en ole erityinen hengellisten laulujen tai näiden asiantuntija, mutta se ajatus on varmaankin tuo. Joo. Ja sitten siitä, kun on se kärsimysten kruunu, niin siitä lähtee nämä puhe erilaisista marttyyreistä, kuten kotimarttyyreistä ja tällaisista.
Joo, että kyllä näissä sitten yllättävissäkin taas löytyy. Tosin nykyisin sanotaan, että kärsi, kun olet luotu kärsimään ja kuole päästämättä ääntäkään. Että... Nuori, ainakin mun nuoruudessa.
Sarjassamme kannustavia sanalaskuja.
Joo, mutta tämä oli sitten taas aina ironinen. Tämä oli aivan totaalisen ironinen. Että ja ehkä herätti pahennusta nimenomaan, kun siinä puhuttiin, nuoret puhuu kärsimyksestä tämmöisessä sävyssä.
Joo, nuoret osaa sanoa kyllä sanan kärsii tosi paljon hienommin kuin ne vanhat.
No Raamatusta vielä se, että kun siellä on tosiaan tämä sanalaskujen kirja, niin siellä on kyllä itse asiassa aika paljon viisaita sanoja. Muun muassa tällainen osui silmiini, että hanki viisautta, se on aarteista kallein, hanki ymmärrystä, sijoita kaikki varasi siihen. Vaali sitä, niin se tuo sinulle arvostusta ja se vie sinut kunniaan. Nämä on tämän tyyppisiä ajatuksia, mitä nyt esimerkiksi positiivinen psykologia viljelee tällaista.
Sieltä ei ollut ihan one-liner, vaan pitkällä puolella.
Mun täytyy sanoa, että mä odotin tuossa vaiheessa, kun sä sanoit, että sijoita, että onkään pankin mainos tästä tulee.
Eli näitä sijoita kaikki varasi viisauteen ja ymmärrykseen.
Joo, mutta tämä viisaus on niin suhteellista ja se on sama kuin tieto, kenen viisaus. Mm. Aina kun me määritellään viisaus, jos me määritellään se sitten Raamatun sanaksi, niin silloin me ollaan valittu jo selkeästi tämmöinen... meillä luterilainen protestanttinen viisaus, joka sulkee usein ulkopuolelle muuta.
Siinä ollaan jo vähän besserwisserinä ja vähän niin kuin siinä järjessäkin, että jos järjen käyttö on sallittua, niin tarkoitetaan sellaista järkeä, joka on niin kuin tämä minun järkeni.
Just, nimenomaan.
Mm. Sitä oikeaa järkeä. Mm. No näissä on paljon, niin kuin oli puhettakin tuossa, niin näissä sanalaskuissa agraarisanastoa ja on maanviljelykseen ja vuodenkiertoon kuuluvia sanontoja ja voi jopa nähdä semmoisen niin kuin kurkistusikkunan menneeseen elämäntapaan. No, talo elää tavallaan, vieras kulkee ajallaan. vie mennessäs tuo tullessas, suutarin lapsilla ei ole kenkiä.
Tee askareet ollessas.
Just joo. Ja mä käytän mennessäs.
Niin. Niin onko niin, että tällaiset sanonnat syntyi enemmän nimenomaan työläisten tai talonpoikien keskuudessa kuin yläluokan keskuudessa? Kun nämä on aika paljon just tällaisia, että puuhaillaan, ollaan siinä työn touhussa ja maatalon töitä tehdään. Ja
maatalon töitä tehdään, mutta kuka niitä teki? Siis työläinen on aika uusi sana. Se tulee vasta urbaan niin kuin kaupungistumisen
myötä. Käytin ehkä väärää.
Ei, mutta siis se tarkoittaa, että se luo sitä mielikuvaa. Nämä, siis ensinnäkin suomalainen sanalasku on suomenkielinen. Ja silloin pitää kysyä, että kuka tai mikä ryhmä oli suomenkielinen. Se oli pääsääntöisesti omistamaton luokka. Ihmiset, jotka eivät niin kuin omistaneet. Mä tiedän, että tämä herättää ehkä joissakuissa tuntemuksista, että kyllä meillä oli sitä ja tätä. Siitä ei ole kyse, mutta näin yleisesti ottaen. Talonpoika kuuluu jo toiseen luokkaan, vaikka oli suomenkielinen. Talonpoika oli oikeastaan ylin ryhmä, joka oli Suomen hierarkiassa ylin ryhmä,
niin,
suomen
kielinen. Niin, se oli sentään sääty. Niin. Paljon puhutaan talonpoikaiskulttuurista tietysti, ja siinä on niin kuin jotain perää, että minkälaisesta kulttuuripiiristä tulee monet tämmöinen sanasto, mitä noissa käytetään. Mutta se on niin kuin tiukkaa luokittelua sitten, että onko tämä työläisen vai talonpojan vai kenen sananlaskuun.
Joo, mutta aika usein se tulee, siis oli osassahan meillä papistokin suomea, mutta heidän ei tarvinnut osata, vaan piti ymmärtää. Heidän piti osata, mutta ei ymmärtää. Eli pystyä saarnaan alkujaan ja tämmöisestä. Mutta kyllä siis työtä tekevien ihmisten keskuudessa on nämä sananlaskut noussut. En väheksy ihmisten, menneen ajan ihmisten kykyä ajatella abstraktisti enkä muuta, mutta se ei ollut ensisijainen tarve. Ensisijainen tarve oli ruoka, lämpö ja suoja. Ja siihen tarvittiin työtä ja se lukeminen ei ollut silloin se ensimmäinen asia, eikä istua pohtimaan, että jaa, mitäs sitä kuusta kuuleminen, vaan joo, silloin, niin kuin sä sanoit, missä on kuusen kaatajia.
Ei puntaroitu niin hirveän mutkikkaasti asioita, mutta toki se ei estä olemasta terävä ja hyvä sanankäyttäjä.
Ehdottomasti näin.
No mitä, Juha-Nirkko, tiedetään siitä, että koska näitä sanalaskuja on alettu kerätä, eli mitkä on sellaisia vanhimpia, jotka on kirjattu ihan muistiin.
No, varmaan Liisa pystyy oikaisemaan, mutta 1500-luvulla tietysti jo Mikael Agricolalta ja sitten 1600-luvulta Henrik Florinukselta ja sitten 1700-luvulla jo olivat Christopher Canander ja niin edespäin, että on joka vuosisadan tämmöisiä klassikoita, jotka mainitaan.
Kyllä, ja ensimmäinen niin kuin oikein tutkimukseksi luettava oli Gotlundin väitöskirja 1700-1800-luvun taitteessa, mutta sekin oli latinaksi, muistaakseni, vai ruotsiksi. Joka tapauksessa oppineiden kieli oli latinaksi.
Jommalla kummalla, kun en ole lukenut.
Joo, ja sitten Lönnrot teki ison työn siihen. Ja sitten Lönnrotin seuraajat.
Kyllä, kyllähän niitä on kerätty mielettömästi ja koko ajan kerätään. Ja useinhan ne on ihan hirmu listoja, mitä vieläkin saadaan arkistoon, että löytyy ne jotkut mummon sananparsin pihot vintiltä. Ja ne on usein pitkiäkin rimpsuja, mutta sitten on vähemmän tietysti siinä kontekstuaalista tietoa, että miltä tilanteessa tätä on oikeasti käytetty.
Joo, ja se on se, mikä on niin kuin sillä lailla harmi, että me ei voida tehdä johtopäätöksiä, mihin niitä on käytetty, koska me nähdään vain sanat. Me ei kuulla äänensävyjä. Eikä muita. Siis kieli-ihmiset tarvitsee näitä listoja käännöstöihin ja tämmöisiin usein tämän tapaisiin juttuihin. Mutta se, että se on kerätty Pihtiputaalta, ei kerrokaan sitä, että isoisältä mä sen sain, niin teki työnsä Pietarissa. Ja se oli sinne muuttanut Hämeenlinnasta. Eli meillä on Suomessa, sitten kun vapautui tämä muuttoliike 1850-luvulla suunnilleen, niin ihmiset tuli ja meni. Ne toi sanalaskut tullessaan, mutta meillä on tieto vaan, että mistä se on kerätty. Ja mahdollisesti kerääjän nimi, ei kertojankaan nimeä. Mutta
kyllä se on totta, keruupaikkakunta on aina, ja sitten jos onnekkaita ollaan, niin siellä on lisätietoa, että mikä muu paikkakunta voi olla kyseessä.
Joo, ja tämä on se meidän kuuluisa ja erittäin maailmalla vieläkin arvostettu suomalainen menetelmä. Tarvittiin tieto, koska ja mistä, mutta olisi kiva, kun niissä mummon vihoissa olisi, jos joku vielä kerjottaa sananlaskuja ja muistelmia jälkipolville, niin laittakaa ihmeessä siihen pieni tarina, mistä kuuli sen. Keneltä kuuli ja mitä itse siitä ymmärsi.
Ja mikä oli se konteksti, missä sitä käytettiin?
Joo, nimittäin arkikieliselle sananlaskulle ei ole oikeaa tai väärää tulkintaa. se on käyttötavara. Että yksi syö haarukalla vasemmasta kädestä ja toinen oikeasta kädestä, ja se käyttötarkoitus on kuitenkin se, kun ratkaisee sitä. Mm.
No, tätä tulkintaa vaikeuttaa se, että sanalaskut sisältää usein sellaisia sanoja, joita ei muuten enää nykykielessä käytetä, ja me ei välttämättä edes ymmärretä, mitä ne sanat tarkoittaa, vaikka ehkä ymmärretään, mitä se kokonaisuudessaan se sanalasku tarkoittaa. Esimerkiksi moni kakku päältä kaunis vaan on silkkoa sisältä. Mitä tämä silkko on?
Siis sehän on murretta.
Joo, se on pettu jauhoista ja piimästä tehtyä leipää, eli hätäleipää.
Joo, ja silkko tulee sanasta silkkaa pelkästään. Se on pelkästään pettua.
Mm-hmm. No sitten tällainen kuin parempi pyy pivossa kuin 10 oksalla. Mä en ole varmaan koskaan tiennyt, mikä tämä pivo on. Ennen kuin nyt, kun mä sitten luin tästä,
niin, sehän on, niin sanon, se on kämmen.
Niin, koura,
mutta mua viehättää tässä sananlaskussa se, että se pyy pienenee kuin pyy maailmanlopun edellä. Mutta siis se on pienen pieni lintu. Siis varmaan vähän kottaraista isompi loppujen lopuksi.
Joo, joo.
Niin kuinka pitkään siitä riittää ruokaa?
Niin, mitä tämä ylipäätään niin kuin tarkoittaa, niin parempi pyy pivossa kuin 10 oksalla?
Niin, edes pyy.
Sehän on myös englanniksi, että yksi lintu kädessä on parempi kuin 10 pensaassa. Että
niin, joo, ja varpunen, varpusta käytetään ja tämmöistä, mutta muualla se ei ole mun mielestä, niin mä en nyt saanakaan päähän. Tästä on kuullut keskustelua, mutta siellä on varpunen kädessä ja tämmöinen, että no,
tässä
ei,
mä luin tuon sanalaskututkija Outi Lauhakankaan kirjasta, että Tsetseniassa tämä vastaava sananparsi kuuluu näin, että parempi viiriäinen kädessä kuin hirvi syksyllä. Tai joo, varsinaisesti helpottaa tämän sanonan.
Kyllä se helpottaa.
Pikkunen lintuhan viiriäinenkin. No.
Ja sitten mutta se, parempi viiriäinen kädessä kuin hirvi syksyllä.
Niin. Ne tulee eri aikoina. Syksyllä on paljon hirviä, kun ne kiima-aikana kerääntyy. Mm. Sieltä ammutaan, otetaan, metsästetään. Joo. Silloin kun on nälkä, niin täytyy saada edes pientä jotakin. Mm-hmm. Että kyllä se, siis tämä ideahan näissä on.
Että se on aina tämä, että yksi on parempi kuin mitään. Sitä tulkintaa voi ehkä
käyttää nykyään. Se on tätä varman päälle pelaamista, että toinen ainakin on tässä.
Niin, onpas edes jotakin.
Mm. Nämä on mielenkiintoisia vertailla näitä eri kielten sanalaskuja, kun on paljon siis tämmöisiä universaaleja sanontoja, esimerkiksi tyhjästä on paha nyhjäistä. Niin jos suoraan suomeksi käännetään Espanjasta, niin siellä sanotaan, että ei porsaan hännästä saa kunnon nuolta. Tai Intiassa sanotaan, että ei rotannahka riitä patarummun katteeksi. Suomeksi siis tyhjästä pahan yhdessä.
Ei se ole. Siis nyt on kaksi tapaa katsoa näitä sananlaskuja. Ja silloin kun me otetaan niin kuin toinen sananlasku, eihän ne ole samat ollenkaan, rotanhännästä rumpua ja tyhjästä nyhjäseminen. Niitä ehkä käytetään samantapaisesti, mutta tämä on, puhutaan ekvivalenteista. Ja näitä tarvii nimenomaan kirjailijat ja kielitieteilijät. Mutta se, että tyhjästä nyhjäseminen on jotakin paljon rankempaa. Toisaalta me ei myöskään tiedetä, mikä on rotan funktio Intiassa. Se ei ole ollenkaan sama kuin meillä. Tai porsaan hännästä. Porsaskaan ei ole jo. Siis nämä sanojen sisältö on niin erilainen, että tämä on niin kuin ihan toinen tämmöinen taiteen laji osata yhdistää näitä. Ja näitä tarvitaan. Käännöstieteilijät tarvitsee. Ja sitten kielitieteilijät etsiessään muita asioita. Mutta folkloristiikassa siellä pitäisi ehkä tuntea se ympäristö paljon enemmän, että tietää, mihinkä asemaan se rotta joutui. Rotan häntä nimittäin saattaa, sillähän kerättiin rahaa, niin kuin esimerkiksi rahaa sai rotti häntiä tuomalla, koska se, niin kuin tämän tapaisin, liian monimutkainen ainakin mulle.
Niin, tosiaan on. Ja tuosta tulee mieleen, mikä on tutumpi, että kääntäjällä voisi just olla pulmaa, että ei tule tuohesta takkia. Niin millä sitten sen käännät, jos on se, minne käännetään, että siellä ei ole tuohta sisältäviä puita ollenkaan, niin jotain siihen on sitten vaan keksittävä.
Ja kuitenkin tuohesta on tehty niin kuin suojia, kasvosuojia, sopisi tälle päivällekin maskit tuohesta ja tämän tapasta, että se täytyy sitten kuitenkin osata erottaa, että
joo,
mitä
siitä. Kaikkea muuta tehtiin, mutta ei takkeja.
Ei takkeja, se joo, Mannerheimillakin oli linnunsulista ja kalansuomuista, mutta tuohesta ei ollut.
Ja sitten vielä sellainen, että onko meillä, tuleeko teille mieleen sananlaskuja, jotka kumoaisivat toisensa? Hullu paljon töitä tekee.
Viisas pääsee vähemmällä.
Ahkera kaikki voittaa.
Niin, eli siis ahkeruus on ilomme, hullu paljon työtä tekee, siinä on jo.
Niin, sitten ironisoiva puoli, että mieko kasso ahkeri ihmisiin, niin väkiste tulloo sääli.
Just. Kyllä, ja sitten on just tämä puhuminen hopea, mistä puhuttiin, mutta sitten esimerkiksi tämä työmiehen kunnia, joka on myös tämmöinen erityisasemassa oleva sanalasku, niin ei terve ruumis työtä kaipaa.
Hullu paljon työtä tekee, viisas pääsee
vähemmältä. Joo, kyllä. Ja sitten oikeastaan nykyisin näihin vanhoihin sanalaskuihin niin liitetty jatko usein kumea alkuperäiseen, että ahkeruus on ilomme laiskuus, paras lahjamme.
Mm. Näissä on aika paljon semmoista ihan kelpo elämän viisautta. Voi ajatella, että vanhat sanalaskut on ikään kuin semmoista muinaista self-helppiä, mitä ihmiset on toistelleet toisilleen. Niin tuleeko, onko teillä joku suosikki yli muiden, siis semmoinen vanha sanonta, jossa nimenomaan olisi vielä semmoista ihan nykypäivänä pätevää elämän viisautta?
No, kun arvasin, että tällaista tulet kysymään, niin tietysti kun niitä on paljon, niin piti miettiä joku valmiiksi. Että niin. Itselleni tuli se mieleen, että on niin kiire, ettei mitään ehdi tekemään. Se on,
joo,
kun seuraa
se
nykymeininkiä, niin aika monella tuntuu oleva just
joo.
Se tilanne.
Muistan muuten yhden työkaveri, joka sanoi, että kun on niin kiire, ettei ehdi pyörän päälle hyppää. Kiire juosta, ettei ehdi pyörän päälle. Mm-hmm. Joo. Se riippuu aina tilanteesta, että tilannekohtaisesti tulee joku. Kyllähän niitä käyttää. Kaikki ehkä edes, suoraan sanoen mun mieheni varoitti, että älä sano.
Ja, sano silti.
En sano niitä. Niin, mutta yksi mikä on tämmöinen, että ei elämä ole pelkkää juhlaa. Se on myös ruusuilla tanssimista. Ja se rikkoo kaikkia sanalaskun sääntöjä, mutta musta se on, ei elämä ole pelkkää juhlaa. Mutta se on myös ruusuilla tanssimista.
Mä oon kuullut sitten sellaisen version telkkarissa, että ei elämä ole pelkkää juhlaa, vaan myös ruusuilla tanssimista.
Joo, sitten joku toinen kiva, koska mä itse rakastaisin tanssia ruusuilla, eikä pelkkää juhlaa, mutta mulle kuuluisi kyllä varmaan champagne.
Sä voit muotoilla sitä sitten.
Nyt kun tuli puheeksi noin itse käytetyt, niin itse asiassa olen oppinut jostakin kansakoulun lukukirjasta tämmöisen. Sanon vieläkin aina, kun on saunapäivä, että hikinen päivä sanoo Mäenpään faari, kun oli saunapäivä. Siinäkin on tämmöinen työhön suhtautumistapa.
Joo, no aina kun mä täytin apurahahakemuksia, niin mä motivoin itseni, että tyhjän saa pyytämättäkin. Eli täytyy tehdä vähän työtä.
Yrittänyt tähän ei laiteta.
Ei, ja tämä muuten laiteta on semmoinen kanssa, mitä ihmetellään, mutta se on paneetella moittia. Kunhan
joo,
edes yrität.
Joo. Näin on. Mäkin oikein tarkistin tuon kotuksen sanakirjasta. Sitten se on sellaisen neljäs merkitys. Harv piste. Moitita nuhdella.
Yrittänyttä ei moitita. Joo. No tuosta tuli, Liisa sanoit aikaisemmin, että sitä saa mitä tilaa. Että se on tämmöinen nykyajan sanalasku. Ehkä Yölintu-bändi on tehnyt sen vielä tunnetuksi. Sitten on paljon kuulee tämmöistä, että olemme Kreikan tiellä. Olemme siis tuhon tiellä. Tuleeko mieleen muita, että mistä nykyään syntyy uusia sanontoja? Ei ehkä voi puhua sananlaskuista, mutta tämmöisiä sanontoja.
Niistä voi tulla sananlaskuja. Jotta se olisi sananlasku, niin sen täytyy vähän vakiintua. Ja mun yksi oma suosikkini on Nykäsen Elämä on laifia.
Joo, ja minun se, että elämä on ihmisen parasta aikaa.
Just.
Joo, Nykäseltä
ja tosiaan, että näihinkin löytyy sitten, Nykäseltä enää pääse kysymään, mutta tämä Elämä on Life is Life, oli Opus 5, joka soi aina kaikissa kilpailuissa, ja oliko se nyt sitten Tappara?
Tapparan tunnus.
Vieläkin. Kyllä. Eli Nykänen on nuoruudessaan kuullut sitä jatkuvasti, että osattaisikohan me kääntää se jollakin toisella, elämä on elämää.
Elämä on.
Elämä on.
Kyllä. Kiitoksia Juha Nirkko ja Liisa Granbom Herranen näistä sananlaskukertomuksista ja oikein rattoisaa päivänjatkoa teille hyvät kuuntelijat. Ensi tiistaina taas tavataan. Moi.
Kiitoksia.
Kiitos.